invitat cum stimați frați să stăm împreună ridicați și să citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 5. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1, 2 și versetul 3. Să ascultăm. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: fericire cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Amin. Vă rog să vă reașezați. Pasajul biblic pe care l-am citit este de fapt începutul predicii de pe munte. Domnul Iisus, în această cuvântare, s-a adresat ucenicilor săi, învățându-i cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Această cuvântare este o cuvântare foarte frumoasă, bogată și lungă. Ea este descrisă în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, capitolul 6, capitolul 7. Un cuvânt al Domnului nostru Hristos foarte frumos. În el, în această dimineață, am citit doar prima frază. Fericire cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ce să însemne oare acest cuvânt? Iisus a spus fericire cei săraci. Cuvântul sărac aici se referă nu la orice fel de sărac, ci la o categorie cu totul aparte între cei care în vremea lui Iisus se numeau săraci. Erau acei oameni socotiți săraci care pentru întreținerea lor zilnică trebuiau să lucreze. Să lucreze în așa fel încât la sfârșitul zilei să-și primească hrana. Viața lor depindea de câștigul pe care îl aveau în fiecare zi. Iar dacă mâine nu mai puteau să muncească, mâine nu mai aveau ce să mănânce. Asemenea, oameni erau socotiți săraci. Dar între ei era o categorie, categoria acelora care nu mai puteau să meargă la muncă. Ei sunt definiți aici cu cuvântul grecesc ptokoi. Atât de săraci încât pentru subsistență erau nevoiți să apeleze la mila străinilor. Și atunci ieșeau la marginea drumului, întindeau mâna și strigau după ajutor. Iisus a spus, ferice de cei săraci așa, în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Adică ferice de aceia care depind ca să rămână în viață. Acest cuvânt, trebuie să observăm că Iisus nu spune ferice de cei săraci, punct. Ci ferice de cei săraci în duh. Din punct de vedere gramatical, putem foarte bine traduce cei săraci prin duhul sau cei săraci pentru duhul sau cei săraci în ce privește duhul. Toate sunt variante corecte. Dar întrebarea este ce semnifică? Am auzit pe cineva și aici ar trebui să facem măcar două delimitări. Am auzit pe cineva spunând, sărac în duh e cel sărac cu duhul. Adică om cu deficiențe de natură intelectuală, de natură psihică, de natură emoțională, oameni care se încadrează în zona celor care pot fi numiți cu afecțiuni de natură psihică, săraci cu duhul. au mai puțină minte, mai puțin discernământ, sunt mai așa ca ei, ferice de oameni ca aceștia, că aceștia preciși merg în rai. Asta ar fi o interpretare. Noi nu ne punem problema destinului unor asemenea oameni. E suficient că se preocupă Dumnezeu și El este bun, slăvit să fie numele Lui. Scriptura însă nu are în vedere o asemenea categorie de oameni. Vă rog să observăm că nu este scris ferice de cei săraci cu Duhul, ci de cei săraci în Duh. Pe de altă parte, acest cuvânt exclude sărăcia materială. Nu este vorba de ferice de cei săraci din punct de vedere material. Vă rog să observați, cuvântul spune ferice de cei săraci în Duh. Dacă Domnul Iisus ar fi referit la sărăcia materială, s-ar fi adresat în mod explicit. Dar n-a avut în vedere această sărăcie materială. Nu e vorba de oamenii cărora le lipsesc lucrurile, oameni care n-au cu ce să trăiască. Nu despre asemenea oameni este vorba. Un argument suplimentar care argumentează în favoarea acestei delimitări vine din faptul că Biblia ne vorbește adeseori despre oameni care au avut lucruri în jurul lor. Oameni care nu s-au încadrat în zona celor socotiți, ptocoi, săraci și care depind de mila celor din jur ca să poată supraviețui. Și cu toate acestea au fost creștini buni, oamenii lui Dumnezeu, prețuiți, însoțiți, binecuvântați de Dumnezeu și folosiți de Dumnezeu. Prin urmare, când Iisus a spus fericire cei săraci în Duh, nu i-a avut în vedere pe cei săraci de lucrurile materiale ale acestei vieți. Sigur că poți să fii sărac din punct de vedere material și să fii sărac în Duh, când de asemenea cineva poate fi înstărit din punct de vedere material și cu toate acestea să fie și sărac în Duh. Ce se are atunci în vedere? Eu aș zice că două mari înțelesuri trebuie subliniate aici. Întâi de toate, sărac în Duh este acel om care se vede fără merite când e vorba de mântuirea sufletului său. Sărac în Duh este sufletul care, întorcându-se înspre sine, socotindu-și averia, calificările, meritele, faptele, ca prin acestea se poată căpăta de la Dumnezeu mântuire, se vede descoperit. Sărac. În tot ce are, în tot ce poate pune în față, nu poate găsi nimic care să stea înaintea lui Dumnezeu din cauza celui ceva Dumnezeu să spună: tu ești justificat, tu ești mântuit. Ferice de acela care, gândindu-se la toată alergarea, strădania și lupta lui duhovnicească, nu vede în acestea niciun merit și absolut nimic care să legitimeze înaintea lui Dumnezeu și care să îl determine pe Dumnezeu să ofere la schimb mântuirea. Sărac în Duh e omul smerit. Sărac în Duh e omul simplu, omul zdrobit în el, omul care își recunoaște păcatele și care depinde de mila lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. Sărac în Duh e sufletul care, ca și vameșul, strigă în rugăciune: ai milă de mine, păcătosul. Bogat în Duh, sau să zic nesărac în Duh, va fi fariseul care se ruga zicând: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Îți mulțumesc că eu dau zeciuială, eu fac rugăciuni, eu citesc în scripturi, eu merg la sinagogă. Și cât era mai zis: mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nici ca vameșul acesta. Se uita înspre omul simplu și se măsura cu el. Sărac în Duh este sufletul smerit, care își recunoaște sărăcia spirituală și care rămâne în picioare prin harul lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Acest înțeles nu trebuie pierdut. Dar există unul mai adânc, mult mai adânc. Acest înțeles mult mai adânc nu este contradictoriu cu acesta pe care l-am subliniat, ci doar îi adâncește înțelesul, devenind complementar. Sărac în duh e omul care nu posedă nimic. Deși poate fi administrator peste multe. Sărac în duh este acela cărui suflet nu-i legat de nimic. El știe că în lume este trecător și dacă Dumnezeu i-a încredințat în grijă vremelnică, bunuri, de un fel sau de altul, materiale, intelectuale, spirituale, Dumnezeu știe ce natură vor avea. El știe că este doar administrator. El nu posedă nimic, deși s-ar putea să dea seama de multe. Scriptura ne spune că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Apoi, continuând opera sa, Dumnezeu a creat pe pământ un loc cu totul aparte. O grădină. Ea s-a numit Eden. În grădina aceea, Dumnezeu a așezat toate binecuvântările, toate resursele, toate bunurile de care vreodată ar fi putut avea nevoie vreun om. El a creat mediul în care va trăi omul. El a creat resursele de care va avea nevoie omul. El a așezat acolo frumusețile care urmau să încânte ochiul omului. Toate binecuvântările și darurile și resursele, tot ce ar fi putut visa, tot ce ar fi putut dori vreodată ființă de om, Dumnezeu a creat și a așezat în grădină. Și a pregătit totul, ca și cum te gândi la un ospăț, la o daie de nuntă, totul e pregătit. Omul nu fusese încă creat. După ce Dumnezeu a făcut toate lucrurile și s-a uitat înspre ele și le-a văzut bune, în mijlocul lor Dumnezeu l-a creat pe om, pe Adam. L-a așezat în mijlocul acestor lucruri, dându-i-le toate în stăpânire. L-a așezat peste toate, i-a supus toate, l-a numit administrator peste toate și l-a îndemnat, bucură-te de toate. Mă vei recunoaște că sunt Domnul tău, rezervând pentru mine pomul acela. Și atât. Vă rog, imaginați-vă pe Adam, imaginați-vă-l, binecuvântat de Dumnezeu, desăvârșit, în mijlocul binecuvântărilor. În el nu era păcat. Ceva n-am spus. Când Dumnezeu l-a creat pe om, a avut în vedere ceva tainic în universul lui interior. Ceva ce nu se vede cu ochiul. În duhul omului, că l-a făcut trup, suflet și duh, în duhul omului, în duhul lui Adam, Dumnezeu a făcut un spațiu, un loc sacru, un loc plăsmuit, nu-mi pot închipui cum, citesc undeva în Scriptură că Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu are putere să despice, să pătrundă, să separe sufletul, duhul. Acolo, adânc în universul interior al lui Adam, Dumnezeu a creat un spațiu sacru, rezervat în mod exclusiv lui Dumnezeu. Acel spațiu sacru l-am putea numi templul inimii. Acel spațiu a fost rezervat lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a așezat în el. Și de acum Adam, cu Dumnezeu în el, liber de orice legătură a lucrurilor, stăpânea și se bucura de toate lucrurile. A zice că acesta este omul sărac în duh. Ceva însă s-a întâmplat. În momentul în care Adam a păcătuit, prin poftele care au venit lui, soției lui, prin deschiderea spre împlinirea pe care o puteau oferi cele exterioare în afara lui Dumnezeu, încet, încet, templul inimii a fost larg deschis pentru lucruri. Dumnezeu a fost gonit afară și în interior au venit una după alta bogățiile lumii, care s-au așezat în templul inimii, gonindu-l pe Dumnezeu. Omul a devenit sărac față de Dumnezeu și bogat față de lucruri. Asta s-ar putea numi dictatura lucrurilor. Spațiul rezervat lui Dumnezeu, inima care aparținea numai lui Dumnezeu, locul acela sacru, templul inimii, a fost invadat de obiecte, de bogății, de bunuri, de posesiuni, care au intrat înăuntru. Și omul s-a simțit stăpân, când de fapt devenise rob. Această înrobire l-a făcut pe om să tânjească după lucruri și să-și măsoare împlinirea, să-și măsoare satisfacția, succesul, în funcție de cum reușește să acumuleze, să strângă, să adune, să se îmbogățească, să stăpânească. Bucuria lui, împlinirea lui, fericirea lui, de acum consta în atingerea acestui ideal. Ce să fac? Să adun. Au apărut cuvinte noi, cuvântul profit, cuvântul al meu, cuvântul mie, cuvântul eu. Dumnezeu scos afară, în spațiu inimii, lucrurile. Ce înseamnă oare sărac în duh? Sărac în duh este restaurare. Sărac în duh e restaurarea templului inimii, gonirea lucrurilor, scoaterea lor afară și reîntronarea lui Dumnezeu în templul rezervat pentru el. Asta este sărac în duh. Gândul acesta e foarte sensibil și trebuie prins bine. Domnul Iisus a vorbit despre el. Domnul Iisus a referit la tirania lucrurilor atunci când, vorbind ucenicilor săi, le-a spus: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să se lepede de tot ce are, adică de tot ce stăpânește, să-și ia crucea și să mă urmeze. Restaurarea, recuperarea templului inimii, devenirea în sărăcia aceea în duh pe care Iisus a propovăduit-o în predica de pe munte, presupune lepădarea de sine, asumarea crucii, renunțarea la domnia lucrurilor, pocăință. Adevărul este că în noi oamenii există o fire pământească. Și în firea pământească există un rău, un avatar viguros, care stă în templul inimii și care pretinde dreptul de stăpân. Dar ăla trebuie gonit afară. Și în loc să fie Iisus. Cu asta începe viața creștină. După ce Iisus a predicat zicând, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, celor care l-au luat în serios și l-au crezut, Iisus le spune prima predică, sărăcie în Duh. Următorul pas nu se poate face fără acesta. Sărăcie în Duh. Dar haideți să ilustrăm acest concept întorcându-ne la una dintre poate cele mai emoționante întâmplări de pe paginile Vechiului Testament. Este consemnat în cartea Geneza, capitolul 22. Jertfirea, îmi permite să parafrazez, jertfirea lui Avram. Cornilescu zice lui Isaac. Dar Avram a fost jertfit. Isaac a rămas. Această întâmplare ilustrează perfect tot ceea ce am spus până acum. Avram a fost un om al lui Dumnezeu. Un om care l-a iubit pe Dumnezeu. Un om care l-a slujit pe Dumnezeu, l-a ascultat pe Dumnezeu, a umblat cu Dumnezeu. Dar acest om a fost un om nefericit. Deși Dumnezeu l-a binecuvântat cu multe lucruri care stăteau în jurul lui, el purta în sine o nefericire. El spune așa, să mă moștenească pe mine robul meu, Eleazar, născut în casa mea. Doamne, se ruga Avram, dă-mi un fiu. Târziu, Dumnezeu i-a onorat așteptarea și l-a dăruit pe Isaac. Un copil, un băiat, despre care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că s-a făcut mare, crescând în timp ce copilul creștea, în mod sigur și iubirea lui Avram față de copilul său creștea. Până acolo, încât această iubire s-a apropiat de limite extrem de primejdioase. Dumnezeu era dăruitorul. Toate bogățiile din jurul lui Avram erau darurile. Isaac, care nu putea fi socotit între bunuri și între bogății, totuși era și el darul lui Dumnezeu. Pentru acest dar al lui Dumnezeu, Isaac, fiul lui, Avram ar fi fost în stare să jertfească de 1000 de ori toată averea. De 1000 de ori viața lui, de 1000 de ori dacă i s-ar fi cerut să moară pentru fiul lui, ar fi murit. Tocmai asta era problema. Băiatul bătea cu pumnii în templul inimii. Și acolo, în sferele dumnezeiești, s-a pus o întrebare. Oare i s-a deschis ușa? Sau nu? Oare în templu a intrat sau nu? Doar testele vor pune în evidență răspunsurile. Și testul a venit repede. Dumnezeu a vorbit acestui bărbat și l-a surprins cu o revelație tulburătoare. Dumnezeu i-a zis, Avraame, iată m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe muntele pe care ți-l voi spune. Se cerea să-l jertfească pe băiat. Vă puteți închipui zbuciumul din sufletul acestui bărbat? N-am mai putut dormi în acea noapte. S-o fi rugat. Probabil că i-a trecut prin minte multe întrebări. Cum să-l înjunghie pe băiat? Cum să-l înjunghie? Doamne, nu Tu mi l-ai dat. De ce îmi ceri acum? În final a găsit împăcare cu sine. Avram a făcut o socoteală simplă. Când Dumnezeu vorbește, nu minte. Dacă mi l-a dat pe Isaac, înseamnă că mi l-a dat. Dacă mi-l ia, vrea să mi-l dea înapoi. Eu merg și îl jertfesc pe altar și Dumnezeu mi-l învie înapoi. Mi-l învie înapoi. Altă cale noi. Avram s-a înșelat. N-a anticipat exact ce va face Dumnezeu. Nu s-a înșelat însă în a înțelege principiul. Și anume, cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Acesta era principiul. Și acest principiu a fost înțeles de Avram. Dar în detalii n-a bănuit că Dumnezeu, de fapt, are de grijă și în plan să-l jertfească pe Avram, nu pe Isaac. Momentul culminant este terifiant. Avram s-a sculat, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două sluci pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii, a treia zi, ce zile fi fost acelea. Vă doriți să fiți în locul acelui tată? Avram n-a fost un tip dur și lipsit de simțire. Avram a fost un om sensibil și plin de dragoste față de fiul lui. L-a durut. Dar la mijloc era o problemă decisivă, capitală. Templul inimii. Darul venit de la dăruitor, darul sau dăruitorul. Isaac sau Dumnezeu. Binecuvântările sau izvorul lor. Cine-i înăuntru? A treia zi Avram a ridicat ochii, a văzut locul de departe. Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm. Și apoi, în acest pronume personal, la persoana întâi plural, ne arată credința. Apoi ne vom, cine? Eu și Isaac. Ne vom întoarce. Uitați ce se întâmplă. Versul 6. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac, a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Versul 7. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis, ăsta-i cuțitul învârtit în rană. Tată, ce este fiule? Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul? Mielul pentru arderea de tot. Fiul i-a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Și-au mers amândoi împreună înainte. E drept, băiatul a fost ascultător, n-a protestat. S-a lăsat legat, s-a lăsat așezat pe lemne. Versetul 9. A legat pe fiul său și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Care ați face așa? Care ați fi dispus să renunțați la mașină? Care v-ați vinde casa pentru sănătatea copiilor? Care v-ați băga în datorii la bănci până la moarte ca să salvați viața unui copil de-al vostru? Care v-ați mai bucura o secundă în viață de un bun pământesc, de o haină, de un ban, de un obiect oarecare, dacă la mijloc ar fi viața copilului? Care? Lui Avram nu i s-au cerut bunuri. Lui Avram i s-a cerut fiul. Pentru că fiul bătea la ușa templului inimii. Și nu din cauza fiului. Nu din cauza lui. Ci din cauza inimii vulnerabile a lui Avram. De aceea am zis jertfirea lui Avram. Dumnezeu a îngăduit ca acest bărbat Avram să ajungă până în punctul din care nu se mai putea întoarce. Până în punctul acela în care, deci, a trecut hotarul. Atunci îngerul Domnului a strigat: Avrame, Avrame, iată-mă, răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine, să nu-l ucizi. Și apoi a arătat, uite-te în partea aceea, era un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Avram s-a dus, a luat berbecul și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelea numele: Domnul va purta de grijă. Apoi Dumnezeu i-a vorbit zicându-i: pentru că ai făcut lucrul acesta, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, așa nume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Ca povestea să se încheie cu tâlc, Avram s-a întors la slugile sale și s-a sculat și au plecat împreună la Berșeba. Și oamenii l-au văzut și au zis: iată ce om bogat, iată ce om, iată ce drepturi, ce stăpânire, ce viitor, ce perspectivă. Însă Avram avea o taină pe care, dacă ar fi spus-o cuiva, ar fi fost neînțeles. Eu, stăpân, eu n-am nimic. Tot ce am avut a murit acolo pe altar. Inima mea e goală de tot ceea ce vedeți voi și numiți bogăție. E drept, stă în cuvântul și puterea mea ce e aici. Slugele mă ascultă. Dacă spun cuiva să vină, vine. Dacă îi spun să meargă, merge. Am bani, îi cheltui cum vreau. Dar eu nu mai sunt. Doar un vremelnic și neînsemnat administrator peste niște binecuvântări care vin și pleacă. Inima mea este a lui Dumnezeu. Templul inimii e gol. Gol de lucruri. Și acolo, în acele spații dumnezeiești, sfere dumnezeiești, a fost mare sărbătoare. Iată un bărbat a cărui inimă este în întregime a lui Dumnezeu. Așa trebuie să înțelegem zicerea: ferice de cei săraci în duh. Ferice de cei săraci în duh. Mesajul a fost simplu. Avram, a zis Dumnezeu, n-am vrut să moară Isaac, am vrut doar să-l scoatem afară din templul inimii și să mori. Acum, în încheiere, înainte să ne rugăm, vă chem să medităm la noi, fiecare în dreptul lui. Ce te leagă? Dacă ar fi să pui în lumină templul sufletului tău, ce e în el? Cine a intrat acolo? Cine stăpânește acolo? Câte lucruri oare? Câte bunuri? Câte vise? Câte perspective? Câte relații? Câți oameni? Sărac în duh este omul a cărui suflet este în întregime predat lui Dumnezeu. total predat lui Dumnezeu. E omul care nu posedă nimic, deși poate fi administrator peste multe. După măsurătorile oamenilor poate fi numit bogat, dar în Duhul lui e liber. În Duhul lui e robul lui Hristos. Și atât. Și la aceasta ne cheamă Dumnezeu, stimați frați. Eu cred că în fiecare din noi există acel eu, acel eu, acea fire pe care adineori l-am numit avatar. Știți la ce mă gândesc când zic asta, mai ales ăștia mai tineri, care poate fuge și după Pokémon. Acel avatar, acel rău care pretinde drept de stăpân. Frate biscuit, să apară. Și sufletul, pentru că dați-mi voi să vă spun, bucuria, împlinirea, fericirea, sațietatea, semnificația și tot ce își poate dori un om de pe pământ, nu se obține când îți înghesui sufletul cu lucruri, ci când le dai drumul ca să vină în suflet Hristos. Atunci bucuria și fericire. Și la asta vă chem. Unora Hristos ne va spune, vinde tot ce ai, că altfel nu te poți vindeca. Omoară-l pe Isaac. Și se va îngriji stăpânul să spună, poate în loc peste cine știe cât. Poate fi un copil, soție sau un soț. Poate fi chiar o vacanță. Un drum. Un lucru oarecare. Orice ar fi, vă chem în această dimineață în rugăciunea noastră să venim înaintea lui Dumnezeu cum s-a dus Avram înaintea lui Dumnezeu. Încet, fără grabă, Avram nu s-a grăbit. A așteptat probabil în orice clip o intervenție a lui Dumnezeu care va face ceva. A pus altarul, lemnele, a legat pe Isaac. Rog, avem un Isaac al nostru. Avem un Isaac al nostru. Acel ceva care ține locul lui Dumnezeu în suflet și care trebuie pus pe altar.